dörümögüne bu köpölmögüne alıp gelýär.
Türkmenistanyň Demirazyk welaýatynyň toprağyny indi uzak wagt bäri duz sor batýar. Çölüň çägi tüýüşüp tozap ikine yaramly yerleriň azalmagyna, çölleşýän meýdanyň köpölmögüne getirýär. Bu görmez, bilmez ýaly bolmady.
Diýip hünärmen aýtdy. Tebigat öwrenjüýiniň pikirleri bilen yerli Lukman hem alaşýar.
Asa gyzyň howa günüň ýiti söhlesi özlerini bu hili howadan gorumağa yeterlik derecede ünt vermeyen adamların sağlığına ağır ziyan yitiriyer. Onkologiya keserlerine uçurayan adamlar köpölyer.
Azatlık iyun ayının başında yurdun günörtü sevitlerine kırılan iyir saklı mallar vardı haber verdi. Sonlu çoponlar mal eyleri ağzına yara düşen sığırların yörep bilmeyenliğini veterinarlık mallar olsa onları halah edip bulmayacaktığını aydıptılar. Hormatly dinleyijiler, maarlarlaryň ýagdaýynyň türkmen goşunynyň, türkmen garawlarynyň ýagdaýyna geçýär. Gurbanuly Berdimhamedow häkimet dostuna gelenine Niýaz töwrüne özüni eklemäge mezur edilen garawlaryň ýagdaýy bir näme goglanyny, ýönünni 3-nji prezident töwrüne türkmen goşunynyňdaky ýagdaýlaryň ýene peselýänligi, hasanygy bu ýagdaýyň uly Berdimhamedow töwrüne başlananlygy. Munyň esasan goşunynyň korrupsiýanyň çuňlaşmagy yurttaki iqtisadi qiyinçiliklar bilen bağlylygy habar berilýär. Şol wagtda soňky döwürde durmuş ýaşaýyş şertleriniň agralmagy zerarly, ene atalaryň hem goşunyna hor bolýan ogullaryna kän gorlug berip bilmeýänligi aýdylýar. Şol aralykda daha soňda esker ogullarynyň kasam kabul etmek dawaralaryna gatnaşan ene atalaryň sanynyň öňki ýyllardakydan görnütýän az bolanlygy habar berildi. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi Dogam ettiriyar.
Şühül Daşoğuz velayetindaki harvı bölümde kuşun kulluğuna yazkı çağırış oyunca alınan rayetlerin harvı kasam kavul etmek davarasına katnaşan enataların sahne göz görtele az boldaye. Bu barada davara katnaşan enataların ve harvı ofiserlerin ençemesi 3. iyulde Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki habarçısına gurrun berdi.
Ýerden sagy 8:30-da Gubadag etrawyndaky harby bölümün gapysyny açyp, kasam kabul eden eskerleriň enatalaryny we hossarlaryny içeri saldylar. Olara esker çağalaryny ýanlarynda oturdup, öýlerinde bişirip getiren naharlaryny iýdirmäge ruhsat berdiler. Her kim öz ogluny ýanyna aldy, emma iýdinden hiç bir hossary gelmedik ýaş eskerleriň sany juda kendi.
Dip daşozly enelerin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Şu günler Türkmenistan'da raýatlary harby gulluga çağırmagyň hem de kulluk möhletini tamamlan rayetleri harbi kulluktan boşatmağın yazkı mövsümünün devamında aprel ve iyun aylarının aralığında harbi kulluğa alınan eskerlerin harbi kasam kavul etmek davaraları devam ediyari. İnataların bir neçesi hosarları izinden gelmedik eskerlerin onlarçasının boyunlarını büküp kırada oturanduklarını aydıp oları yanlarına çağırıp getiren naharlarından vermek islendiklerine diyari.
İlki vada ofiserler hosarları izinden gelmedik medik etkerleri bizim yanımıza uğratmacak oldular. Oları nizama koyup harbi bölümün binasına salmakçı oldular ve bizim gözümüzün önünden ayırmakçı oldular. Yöne enataların ençemesi ofiserlere hayiş edip hosarları gelmedik etkerleri öz yanlarını aldılar ve olara nahar hödür ettiler.
Dip daşozly yeni bir ene anonimlik şertinde aýtdy. Bu maglumata harby bölümdäki ofiserleriň biri hem tassyklap, eserleriň harby kasam kabul etmek dabarasyna gatnaşýan ene talaryň sanynyň ýylyň ýylyna azalýandygyny bellýär. Hosarlary iýdinden gelmedik eserleriň ençemesiniň aýtmagyna görä, olaryň aglabasynyň ene tasy eklenç gözlegünde daşary ýurtlarda zähmet çekýär.
Biz orta mektebi tamamlanymyzda özümizi hosarsyz, ýetim ýaly duýduk. Ynha häzir hem biz ýetimden üýtgesik däl. Sebäbi hosarlarymyzyň ýa-da ýaraýjyklarynyň ählisi daşar döwletlerde zähmet çekýär. Bizem harby gullugy tamamlap daşary döwletlere çykaryz. Sonda öz maskalamyzda duşaryz.
Dip harby gulluga kasam kabul eden eserleriň biri anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanda indi ençeme ýylwary dowam edýän ykdysady kynçylyklar, ýurtda giňeýran işsizlik, azyň we hyzmatlaryň ýygyderli gymmatlamagy soňky ýyllarda müňlerçe adamyň eklenç gözlegünde daşary ýurtlara, şol sanda Türkiýe, Russiýa we Birleşen Arap Emirliklerine zähmet migrasiýasyna gitmegine getirdi. Eserleriň ýene bir bölegi bolsa öz hojalyklarynyň gaty kyn ýagdaýda en atasının ve jigilerinin gündelik iymäge çörewini zordan tapýandygyny aýtdy. En atamyzyň öz ýaşaýan welaýatymyzdan daşowda otlyda gelmäge de maddi ýagdaýy ýok. Öýde iymäge zat ýok. Biziň harwy gullugy öz islegimiz bilen gaýtmagymyzyň sebäbi hem şu ýerde her güni muht garnymyzy doýurmagymyz bilen baglanyşykly diýip eserleriň ýene biri anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda eserleriň ýene bir topary harwy bölümdäki iýmitiň hem öwürlükli däldigine ýary.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmenistanlylaryň zähmet migrasiýasy, iş gollugları bilen baglanan soňky maglumatlarymyz esasyny dowam etdirýäris. Wiza çykyş mümkinçiliklerini dogamly kynlaştyrylmagy türkmenistanlylary ýollan saklap bilmeýär. Adamlar gidip bir yerlerde işlemese yaşamak barka kıyınlaşıyar. İlleşlerimizinni konusu Kazakistan'ı ken yıkkın edip başlat deyip yerli seçmeler havar veriyar. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dogam ettiriyar.
Türkmenistan'da iş tapman daşar yurtlara giden Türkmen raýatlarynyň arasında dehmet migrasiýasy üçin gongşy Gazakstana gitmek isleýärler barha artýar. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna görä wiza almak we serhetden geçmek kynçylyklary da Türkmen raýatlaryny ýolundan saklamaýar. Türkmen raýatlarynyň Gazakstana gidip işlemek isleýärleriniň artmagyny wiza almagy tinanşan raýatlaryň sanynyň we serhet geçirgelerindäki ýagdaýdan görmek mümkin.
Balkan vilayetindaki Kazak konsulluğu ve Aşgabat'taki Kazak ilçhanesi başardığından Türkmenistanlılara vize ruhsatını veriyorlar. Vizeler 30 ve 90 günlük çakılık katıbilen ve talip vizelerini uzak mühletli almak mümkün. Edil şu vat vize almak o derece mesele değil.
Dip çeşmelerin biri 1. iyulda gurrun verdi. Başka bir çeşme Kazak vizasına olan isteklerin artmağı bilen vize alıp vermeyi teklif edeyen araçların hem iş çenleşenliğini belledi. Bu yerde hem bolmağında 100 dolar araçlara para vermek yali teyze Türkmençilik depleri ulanılıyor. Dip çeşme Türkmenistan'da belki devletlerin ilçi hanalarında vize almağı için ulu novatlar dörende vize alıp vermeyi teklif edeyen yerli araçların hareket etmeyi ulan bağlı devam edeyen yağdaya işaret etti. Azatlyk radiosu Kazakstan'ın Türkmenistan'daki diplomatik edaralarının vekillerinden resmi tesvir alıp bilmedi. Hema Türkmen başıdaki Kazak konsulluğunun web saytında göz önünde tutulan vize üçin novata online yazılmak mümkinçiliği el yeterli değil. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeler Türkmenistan'dan Kazakstan'a barmakta esasy meselenin viza değil de serhetden geçmekdigini bellediler.
Müňlerçe balkanny viza almagy başartady. Gazakstana baryan gowry ýer serhet geçirgisinde Bektaş serhet gümrük nokudundan geçmek ören kynlaşdy. Her gün 200 adam serhete barsa, azyndan 120 adam Gazakstana geçmäge ruhsat alyp bilmeýän ýerine gaýdýar. Serhetde türkmen gümrük geçiş postunda oturan migrasiýa we gümrükhana ofitserleri durly bahanalary bilen türkmenistanlylary goňşy döwlete göý bermeýärler.
Dip çeşme gurrun berdi. Azatlygy mälim bolan ýagdaýlaryň birinde Balkanawat Yaşayıcı 3 aylık viza tülen serketten geçecek bolanda onu Kazakstan'a koy vermendirler. Ona doğanının Türkiye'de ruhsatsız yaşayanlığı ve şu sebepten ekli maşgalak zalarına daşar yurda çıkmağı kadagançılık girdilenlik aydılıptır. Şerede olsa serketçiler bu Türkmen rayetini 500 Amerikan dolarına ibarat para bilen geçirmeğe tayarlık bildiriptir.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylma. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde Salam Dogan programmasy. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, Salam Dogan programmamyzyň bu gezekki sanyny türkmen sanyny ikaýa gülen agsyar diýilýän jynsy terbiýe meselesine bagyşlaýar. Türkmen hökümeti hünermenleriň aýtmaklaryna görä Birleşen Milletler Romasynyň ýaşlara jynsy bilim berilmegi barada edýän talaplaryny 30 ýyl bäri berjaý etmäni gelýär. Şunyň bilen bir wagtda türkmen häkimetleri mekteplerde gyýyrlaryň ahlak terbiýesi barada alada galýanlyklaryny görkezip ginekologiya barlyklaryny geçirýärler. Ýaşlar ene atalar bilen ýygnak maslahat geçirip jynsy terbiýe meselesinde oňy netije gazanmaga çalyşýarlar. Sağlık programmasını ve Progress Fondunu esaslanırcı Aynavat Yaylimova'nın resmi mağlumatları salgılanı vaytmanı göre Türkmenistan'ı 15-19 yaşlarındaki 20 yaş kıydın 20'den kovrağı kovralı oluyor. Hormatly dinleyijiler, salam dogun programmamyzy dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň hemişelik söhbetdeşi Aynavat Yaylymowanyň adatlygy New York'tan telefon arkaly beren interwýusyna geçmezden bu mesele barada yerli ýaşaýjylaryň, şol sanly hünermenleriň beren maglumatlaryna göz aýlalyň. Türkmenistan Yuwan FPA nokot ork web sahypasyna aýdylmagyna görä, jynsy terbiýe bir dine bir çağaları, yetkincekleri ve yaşları değerli eysem onların en atalarını hem peyda edecek ılımlar ulgomudur. Bu ulgom fiziki yağdayı, arasaçılık, ahlak ve etika, şahs hukukluluk düzgünleri ve hatta hukuklar var da mağlumatları ölçün alıyor. Dine en atalar değil, muallimler, lukmanlar, psikologlar, hukuk koruyucu edaralar yali bir neçe uğrun hünermenlerini öz sınalayan cinsi terbiye sağlaşıklı özüş. Öz sağlığın ve bedenin varada tapavutlu, köp taraflayın ve yokor hirli mağlumat edinmek, sağlık funksiyonlarının kemilleşmeyi, özünün ve tögörüğündekilerin sağlığı ve avadançılığı varada alet etmek ve cevapkarçılık duymak maksatlarını ilerleyer. Emma bu cevapkarçılık sosyal medya sığıp çıkan kevr videolardan hem görünüşüne göre Türkmenistan'ı o diyen yokor derecede duyulmuyor. Adatlığın havarçılar bilen anonimlik şertinde uğurlaşan hünermenlerin tasdiklamağına göre mekteplerde, öylerde cinsi terbiye varada koşmaçı veru olan mağlumatlar yeterlik yağdayda berilmeyer. Yönü Sovet döwrüne garanında soňky döwürlerin ýaşlary internet üstünden özlerine gerek bolan maglumatlary almagy çalyşýarlar diýip söhbetdeşlerimiň biri aýtdy. Şol wagtda Türkmenistandaky jynsy işçilik tendensiýasy bilen bagly meseleler sosial ulanlarda hem giňden ara alınyp maslahatlaşylýar we bu urda potensial ösüşiň bardygy öňe sürilýär. Emma jynsy gatnaşyk meselesinde ýeterlik maglumat almaýan ýaşlaryň hem az değerli gaydalıyor. Bu yağday aydılmağına göre cinsi katnış kuvaltında nehil koronmalluğunu bilmeyen yağışları kıyın yağdayların üstünden eltiyar.
Gövreli olan gıyızcağızların arasında çaresiz kalıp öz canlarına kast edenler hem var. Bu hili yağdaya düşüp öylerinden kovulayan gıyızlar hem var. Kavir enatalar çağının gizlinlikte doğulmağını üpçün ediyarlar ve sonunu hastahanada koyup kaydiyarlar. Gövrede kalan çağını ayırmak için lukmanlar ulu pulu sorayarlar. Çağını ayırtmak bir kanun hataplanyar lukmanlar çağını gizlinlikte ayırıyarlar.
Deyip Aşgabatlı Hünermen adatlı gaytti. Radyanın bir sökvetleşi mekteplerde anatomiya sapaklarının geçiliyenliğini, yönü cinsi katnaşyk barada maglumat bermeli muallimlaryň arasında bu temany düşündirmäge utanýan pedagoglaryň hem az däliligini. Umuman adamlaryň bu hili meseleler barada açyk gürrüň etmekden çekinýänliklerini aýtdy. Bu ýagdaý saglyk jurnalynyň cinsi terbiýe barada çap eden almesasly maglumatlaryna hem bellenip geçilýär we neşir bilen söhbetdeş bolan gaýyllaryň biriniň tasdiklamagyna görä mektepde berilmedik zerur maglumaty almak üçin şäherde ten satýan aýarlaryň hyzmatyndan peýdalanan oglanlaryň käbiri cinsi gatnaşyk arkaly geçýän keserlere ýolugupdyr.
Hakikat yüzünde muhallimler bu temadan açık gurrun etmekten utanyarlar. Dine okuçular değil mektebi tamamlap durmuşa çıkan toy ediyen kızların arasında hem cinsi katnaşık varada yeterlik maglumat almadık kızlar oğlanlar az değil. Olar esasan birinci giyicili kösünyarlar. Sebebi olur birinci giyicilerinde hükman cinsi katnaşık bolmalı dip düşünyarlar. Neticede bir birini entek kovu tanap yetişmedik adamlar. İsli meseleri ya ören utanyan olsalar da cinsi katnaşık ederler. Türkmen hocalıklarının Kevirinde birinci giyice geçeninden son gelinin düşögünü barlayarlar. Bu onun durmuşa çıkmadığından ön giyiz bolanlığını ya da ozol giyizliğini aldırandığını anıklamak için ediliyar.
Deyip anonimlik şertinle kurulaşan hünermen aytti. Şeyle de adatlygyň sökötdeşleri Türkmenistanyna ilaty wiç infeksiýasy barada zerur we ýeterlik maglumatlaryň açyk berilmeýändigini, hakykatda bu kesele ýoluganlar bar hem bolsa onuň kagyz ýüzünde ýok diýip görkezilýändigini öňe sürýärler. Adatlygyň golaýda çap eden dokumental filminiň Türkmenistanyň gözü görünmeýän älem bolsanyň baş gahrymany hem ýurtda wiç infeksiýasyndan ejir çekýän adamlaryň bardygyny tasdikleýär. Şeýle de ol özüniň bu keseliň syna boýunça oňyň netije görkezendigini aýdýar.
Jemgyýetdäki ýapyklyk zerarly wiç infeksiýaly adamlar öz keselleri barada açyk gürrüň edip bilmeýär. Bu gaty ýazgyrlar olar bejergilerini gyzlyn alýarlar
diýip ýerli hünermen aýtdy. Bir döwlet gödäwçiliginde saklanýan türkmen medeniýeti aýdylmagyna görä ilaty jynsy gatnaşyk baradaky maglumatlary bermekde iki ýagy bilen agsaýar. Bu arada gurrun edilenliği yadımı düşmeyer deyip bir sökvetteşimi de etti. Yönü bu çekincenlik ya kadaganlık onun fikirçe dini metduota degisliler.
Adamlar yakin dostları ya zoraları bilen gürleş meseler umuman bu temadan gurrun etmeyerler. En atası bilen cinsi gatnaşı kakında gürleşen yaşlar olsa bardır yöne katı az olsa gerek.
Deyip adatlığın sökvetteşi etti. Hormatly dinleyijiler, salam. Dogon programmamyň ýaşlaryň jyns terbiýesine bagyşlanan ýörite gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimizi Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdiriýäris. Aýnawat, olary söhbetdeşlige hoş geldiňiz.
Salam ýoşanaýa.
Indi gysgaça aýdylanyny jynsy terbiýe näme gerek we ol esasan nämelerden ibarat? Gysgaça aýdylanyny, iki sözde aýdylanyny.
Bu barada biziň saglyk.org saýtymyzda gadykan maglumat ýerleşdirilen. Biziň maglumatlarymyz medisina alma we döwrelap jynsy terbiýanyň standartlaryna esaslanýar. Şu jynsy terbiýe adam seksuallygy barada hemme taraplaryň bilimi bolup, ol diňe anatomiýa we kontrasepsiýa görülüňi alýan terişdeler barada degişli maglumatlar bilen çäklenmeýär. Hemme taraplaryň bilimi adamlaryň arasyndaky tagdymyň atnaşyklary kyn ýagdaýlardan dogry baş alyp çykmak ukyplary hem degişlidir. Bu sapaklarda okuwçy adamyň seksual we önelgelik taglygy barada dogry we ilmi maglumatlar berilýär. Şu wagt Türkmenistanda ýaşaýyş durmuş esasly atlanylan sapaklarda bagtly ýaşaýyş durmuş üçin peýdaly döwrewap bilim berilen ok. Jyns terbiýe çağıran ýetkinji ul adamyň durmuşyny bolup biljek awariýalaryň öňüni alyp Oňa bagty durmuşa ýetmäni mümkinçilik töredýär. Awariýa näme bolýar? Awariýa ýerki göwrüllük, keselçilik, zorluk, bagty bolsa özüňe we başgalara hormat goýup bilmek, razyçylykly, lezzetli gatnaşyklary alyp barmak ýaly hereketlerden ibarat. Esasy düşünjelerin biri adam seksuallygy bolup durýar ýoşanaga. Gysgaça düşünürsek, adam seksuallygy bu giň manyly termin. Türkmen medeniýetinde, mediada, edebiýatda ulanylmaýan termin. Adamyň jyns agzalarynyň ve kılık hafiyetinden daşlar hem onun özü ve başkaları veren katnaşıkları duyuşunu, öz cintini ve cins şahsiyetini kabul edişini, şeyle de birlik adamlar veren ara katnaşık saklayışını öz için alıyor. Adam seksuallığına biyologik, psikologik, sosyal, iktisadi, siyasi, bir topar medeni, kanuni, tarihi, dini ve ruh faktörler tesir ediyor.
Doğru. Aýnawat, siňçe bu meseledäki ilkinji geçilmeli tepkit näme? Aşgabady ilata ýaşlara jynsy gatnaşyklary barada has kyn bilim düşünje bermekden näme saklaýar diýip pikir edýäňiz?
Ýoşana bizde bir ýurt boýunça okuw programmasy bolan bolsa da biz şu wagt gurulyny onuň nüanslary, jikmejikleri barada alyp barardyk. Ýöne soňky 30 ýylyň içinden ýaş adamlarymyzda döwrelip şu asyryň reallyklaryna, talaplaryna laýyk düşünjeler ýaşlara berilenok. Men pikirimçe bu umumy bilim sistemasynda dörän betbalçylykly ýagdaý. Indi jynsy terbiýäniň berilmeliligi men üçin ilki bilen ýaş niýetliň ýaş adamlarymyzyň gyýdylan oglanlaryň saglygyna geleceğine değişik mesele bolup durýar. Mekteplerde jyns terbiýäni berilmelik Türkmenistanyň ýol çeken ähli halkary boşnamalaryna tes gelýär. BMG Türkmenistana şeýle bilimi giýrilmeli ýa-da 30 ýyl ýary maslahat berip gelýär. Türkmenistanyň hökümeti eşitmezlige salyp gelýär. Hökümetin öz belýän hasabatyna görä, Nuştady Tembir san getirip durjakal, esas sanyň biri 10-19 ýaşlardaky her 1077-den 22-si çağa dogrýar. Bu bolsa yaramaz görkezçi, jynsy terbiýäniň bolan ýerinde bu görkezçi her 1077-den 3-7-nji gyýdy çağa dogrýar. Skandinaviýa ýurtlarynda, Niderlandiýa, Şwetsiýada, Finlandiýada Jötçeli bilmeyen cemiyette üç standartın bardığının önemli birler olur. İlatın öl sağlığı vavada pes soğadlığı, ilat öl sağlığı bedeni var adı ne doğru düşüncelerin iyisi olmalı ve cinsel atmaşıkları bilen geçen yokonçlukların yokor derecede olmalı. Ne BMG göre viç yokonçluğu Amerika'da acada yokoru dediğinde yayran tebittik belirlenir yaşı var. Groman bir bölümü UNA viç oyuncu iş alıp bariyan Groman BMG'nin Groması Türkmenistan'ın yaşlarına viç varada doğru malumat yok deyip geliyor şu an. Otoilveri yok deyip geliyor. Onların düşünceleri, yaşların düşünceleri ziyanlı toplamalardan var. Cinsel şunlaka durmuş meselelerini uygun alıp biliyor. Ne bulur ne emedini var. İlk gururluk, cinsel atmaşıkta geçen dürlü yokonuş keserleri, ayal ve yıllara karşı doğruluk. Çelibet başçılıklar kısmat nesibi olman. Hükümetin başarmayan işinin alamati. Erkin yurtlarda, siz biliyorsunuz, cinsi terbiyesi olmak utanç deyip hesaplanıyor. Astokratiyada hükümet adamın ösüşüne büyük olduruyor. Adam dolu potansiyalına göre ösüp geçip bilen yok. Şunun için bizim kendi yaşlarımız infantil olup yetişiyor. Bu olsa, benim fikrimce onun günahı değil, bu onların bir parçalığı. Cinsi terbiyenin bulmadığı konunu yaşların ağlaması, orta asırların düşüncelerini yetişiyorlar. Misal hükümünün dinleyicilere yetirsek, kanç kuyruğunu bulamasa köpük izine düşmez. Ya da ayaladım, uyaladım. Şu düşünceleri yaşlar işitip yetişiyorlar.
Aynı vat, başka soruğu dolanıp gelsek. Sizin fikriniz ise ilkinci geçilmeli tepkit nâmenli şu aydan giyin erimli meselelerinizin çözgüdünü başlama üçün ya da girişme üçün bu urdak çözgütler has güçlendirme üçün ilkinci geçilmeli tepkit nâmesin fikrinizce?
Katıgu soru yoşana şu giyin düşünce vermekten siyasi erksizlik saklayar. Katıgu yiciktirilen adamın ösüşünü üst merkezine koyan reformalar zerur olmağına galiya yurdumuzda. Şu Türkmenistan'ın bilim sisteması dövrü vaplığa adamın tebiyatını ösüşünü logika ters geliyor. Na Dünya Bank'ın Türkmenistan'ına doğulun şahı bilim sağlık kılmatlarının hilini bes bulmağı sebeple öz potansiyalına bağlı durmuşa yetip bilmeye deyip belliye. Türkmenistan'ın siyasi dolanış sisteması avtokratiya. Avtokratiya ne mi oluyor? Avtokratiya çeksiz hekimiyeti anladıyor. Personalist avtokratiyada ilat bilen dine propaganda güç korkulmak yalı buralar ulanılıyor. Ehli iş dine maşgıl institutları yükleniyor. Başka cemiyetçilik institutları iş alıp parmağı okulukları oluyor. Avtokratiyada devlet derecesindeki patriarchat ve zulüm, maşgıla derecesindeki patriarchat ve zulüm bilen bağlanışıklı. Avtokratiyada cinsi terbiye bulmaya gıynandakta. Sebeğe çeksiz hakimiyet demek onun esasız hükmü, soğuasızlığı, zulümü senin durmuşun ehli katlaklarına yayrayar. Avtoritar devletin şu pırsası senin yatkan otoğuna hem yetkiyar deysek oluyor. Cinsi terbiye adamın terbiyetine ayrılmaz bir bölüğü olsa da Türkmenistan'a devrap cinsi terbiye alıp yetişen nesil yok şu at bize gıynandakta. Avtoritar değil yurtlarda suatlı inatalar, muallimler cinsi terbiye vermekte ulu rol oynayarlar. Cinsi terbiye programmasının bulmadığı Türkmenistan'ın inataların suvasızlığı, havasızlığı, öz şağalarının kadarlı TV yetişmeğini büyüt oluyor. Mekteplerimizde olsa cinsi terbiye boyunca bilim almadık. İnternet bulmadığı için uzunlukta bilim veren muallimler yakını çekiyor. Nesil ve gımmatlıktan transformasyası muallimlerin bilimini geçen asırda galana menglettiriyor da. Yönetmişleri bilhetimi yagat mühkümde Türkmenistan'a aydınmayan yoşuna yaşlarımız ne doğru malumat almağın uğrunu tapyalar. Ne doğru malumatın genden yayran çeşmesi Türkmenistan'a pornografiya.
Hormatlı dinleyiciler, analitik aynavat yaylim öğlen Türkmenistan'daki cinsi terbiye meseleleri arada geçiren sohbetimizin devamını. Bu mesele boyunca yurt içinden alan malumatlarımızı Salam Doğan programımızın inniki sanını dinleyip bilirsiniz. Bu mesele boyunca sizin hem fikir arayışlarınızı aytmanıza karışıyoruz. Vakit tapıp gepleşimizi dinleyeniniz için köp sağ olun.